je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Orbanu u Banja Luci uručeno odlikovanje Republike Srpske povodom neustavnog dana ovog BH entiteta. Ni u čemu nismo saglasni, izjavio Vučić nakon sastanka sa nemačkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Zaracenom. Srbi sa Kosova ne učestvuju u tamošnjem popisu, saopštila Srpska lista. Vlada Srbije formira tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Vrhovni sud Crne Gore ukinuo rešenje o izručenju Dokvona, zvano kralj kriptovaluta Južnoj Koreji, i vratio Podgoričkom višem sudu na ponovno odlučivanje. Izrael dozvolio privremenu isporuku humanitarne pomoći u pojas Gaze. Ukrajinske snage pod ruskim pritiskom u Donjeckoj oblasti. Više od 800 kriminalnih grupa pretnja Evropskoj uniji, saopštio Europol. U ovoj emisiji još možete čuti. Šetnja više stotina građana Sarajeva povodom 32. godišnjice opsade, tokom koje je ubijeno više od 11.000 ljudi.
Imao sam jednu jedinu ćerku Jasminu, zločinci su je ubili.
O neetičkom izveštavanju ubistva deteta iz Bora, novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza.
Pretpostavke su tretirane kao činjenice, znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli i iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Šta Beograđani misle o predstojećim izborima u ovom gradu dok opozicija razmatra bojkot?
Izaći ću, ako budu izašli svi.
Samo ako izađe opozicija na glasanje.
Bojkotom opet ništa ne može da se postigne.
Meni lično nije čak ni toliko ko će da bude, već da ta vlast može se smeni. To je to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o ordenu Republike Srpske uručenom u Banja Luci premijeru Mađarske Viktoru Orbanu. On je dan ranije doputovao u dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Orbanu je odlikovanje uručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je od ranije pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije zbog antidržavnog delovanja. Mađarski premijer, koji je jedan od ključnih saveznika proruski orijentisanog predsjednika Republike Srpske, odlikovan je na ovogodišnjoj proslavi 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske, kojoj tada nije prisustvovao. Informiše Milorad Milojević.
Milorad Dodik je istakao da se orden Republike Srpske, kako je naveo, uručuje velikim i pravim prijateljima, te da se Orbanu dodjeljuje za doprinos dobroj saradnji između tog bosansko-hercegovačkog entiteta i Mađarske.
Onoliko koliko sarađujemo vrijedi koliko kad se okrenemo i vidimo što ostaje iza nas. Iza nas ostaje veoma uspješna saradnja u oblasti poljoprivrednog programa, veoma uspješna saradnja na planu prepoznavanja projekata u oblasti energetike, u oblasti infrastrukture, a razvijamo projekte vezano i za saradnju u oblasti obrazovanja.
A mađarski premijer Viktor Orban izjavio je kako je odlikovanje dobijeno od Dodika za neustavni dan Republike Srpske ne smatra kao običan državni akt, već ima tu emocije i povjerenja.
Jer suština nije u tome da su naše države susedne države, nego da su naši narodi, Srbi i Mađari, susedi. Ja sam u međunarodnoj politici baš zbog toga uvek podržavao Srbe, jer sam tokom tih decenija stekao uverenje da je međunarodna politika prema Srbima nepravedna, nije fair politika.
Ninci batlan nip.
Naravno, nema naroda bez grešnog, bez greške nikoga.
Orban je najavio i češće dolaske u Bosnu i Hercegovinu nakon što Mađarska preuzme predsjedavanje Evropskom unijom početkom jula.
Ja imam poseban tim koji će se baviti sa Zapadnim Balkanom i čak unutar toga tim koji će se baviti konkretno Bosnom i Hercegovinom, i ja ću dolaziti vrlo često, želim da postignem dogovore i ovdje i u Sarajevu. To je ono što ja mogu da učinim.
Orban je ponovio i odranije poznat stav da podržava Milorada Dodika, te je kritikovao i odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona.
Uočavamo se umjesto konsolidacije sa jednom situacijom kada se donose odluke o izmjeni izbornog zakona i to dovodi do srozavanja svih rezultata koje smo postigli u Evropskoj uniji. U Briselu i Mađarska i svi ostali koji su to podržavali radili su godinama da se donese ova odluka i odjednom jedna ovako provokativna odluka sve to dovodi u pitanje.
Uručenju ordena Orbanu prethodili su sastanci predstavnika vlasti Republike Srpske i delegacije Mađarske, u kojoj je pored ostalih bio i ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó. Premijer Mađarske boravio je u Banja Luci nakon što se tokom jučerašnjeg dana u Sarajevu sastao sa članovima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i državnog predsjedništva, a kako je saopšteno i Savjeta ministara, zaključeno je da postoji potreba za povećanjem robne razmjene između dvije države. Viktor Orban je jedan od rijetkih političara iz Europske unije NATO-a koji se sastaje sa Dodikom i u više navrata je blokirao pokušaj da Evropska unija sankcioniše Dodika. U Banja Luci je danas održan i ekonomski forum na kojem je učestvovalo oko 20 predstavnika kompanija iz Mađarske i oko 70 iz entiteta Republika Srpska. Mađarska je do sada obećala pomoć za Republiku Srpsku u iznosu od 100 miliona evra, od čega je do sada dio potrošen za nabavku poljoprivrednih mašina i alata za zemljoradnike u Republici Srpskoj. Ova pomoć dogovorena je u decembru 2021. godine prilikom privatne posjete Orbana Dodiku u Laktašima kod Banja Luke. U međuvremenu se i Republika Srpska kod izvozno-uvozne banke Mađarske zadužila u dva navrata za ukupno 140 miliona evra namijenjenih za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje dijela duga. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar ekonomskog razvoja Mađarske Marto Nađ dogovorili su u Banja Luci saradnju u realizaciji tri projekta čije finansiranje ranije obustavila Nemačka, navodeći kao razlog secesionističku politiku vlasti tog BH entiteta. Reč je o projektima prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, izgradnji vetroelektrane Hrgud i solarno parka Trebinje, u ukupnoj vrednosti od 140 miliona evra, saopštila je vlada Republike Srpske. Članica Evropskog parlamenta iz kluba zastupnika zelenih Evropskog slobodnog saveza Tineke Strik na konferenciji za novinare u Sarajevu komentarisala je razlog posete mađarskog premijera Orbana Banja Luci i odnose sa Miloradom Dodikom.
I find that a very worrying situation.
Da, to je sve zabrinjavajuće. Evo, vidjeli smo da je primio orden od gospodina Dodika. Nije ni čudo što ga je primio, zato što on je taj koji usporava Evropsku uniju i blokira je na njenom putu ka uvođenju sankcija Rusiji i Dodiku i tako dalje. Tako da on kod njih ima zasluge zbog toga svega što radi. To govori isto tako da mi u Evropskoj uniji možda nismo dovoljno ujedinjeni, da bismo trebali svi govoriti jednim glasom. Naravno, mi kritički posmatramo sve to što se događa, cijelu autokraciju koju on zavodi i to je jednostavno neprihvatljivo.
Članica Evropskog parlamenta iz kluba zastupnika zelenih Evropskog slobodnog saveza Tineke Strik. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nekoliko stotina građana učestvovalo je u šetnji kroz centar grada povodom 32. godišnjice dana opsade glavnog grada BiH. Vojska Republike Srpske počela opsadu Sarajeva 5. aprila 1992. godine, a grad je pod opsadom bio 1423 dana i za to vrijeme je ubijeno više od 11.000 ljudi. Duž cele rute je postavljeno 11.551 doniranih cipela koje simbolizuju ubijene građane opkoljenog Sarajeva, kao i postavke gdje će se građani i turisti moći informisati o načinu života u opkoljenom Sarajevu, zabeležila Melisa Teletović.
Ali Hodžiću tokom opsade Sarajeva ubijena je kćerka Jasmina. Kako je rekao na obilježavanju 32. godišnjice, postavljena staza sjećanja, podsjetnik je na zločine koji su počinjeni u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Imao sam jednu jedinu ćerku Jasminu, zločinci su je ubili. Ali možete misliti, kad je preko 50 djece skupa i samo ubiju nju, e onda možete misliti kako je. A drugi niko čak nije ni ogreban. Ta proklita granata, jedna pa druga, su je faktički izrešetali. Nakon ovoliko vremena i svega što vrlo, vrlo lagano građani ove najljepše države na svijetu Bosne i Hercegovine, pogotovo grada Sarajeva, koje je bilo toliko pod opsadom, što kažu u modernoj historiji, najduži opkoljeni grad, pa nisu došli pamet, nema ih na obilježavanjima zločina, nema ih da se sjećaju toga što se je dogodilo, da im se vrati sjećanje, da ne budu više naivni. Evo, neko se je sjetio da napravi ovu stazu sjećanja.
Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić podsjetio je da su u proteklom periodu, zahvaljujući građanima Sarajeva, prikupili više od 15.000 pari cipela. Kako je kazao, iza svakog para cipela stoji jedan život koji je ugašen.
Ja se zahvaljujem svima onima koji su u proteklih mjesec dana istrpili nas, ali koji su zaista dali svoj doprinos, koji su ugradili dio sebe, ugradili dio svojih uspomena u stazu sjećanja. Ona je danas ovdje, da kažemo, pokazna, da vidimo na koji način će to da izgleda od spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92-95, a svoje trajno mjesto ona će naći u sklopu memorialne šume koju Memorialni centar Sarajevo gradi u budućnosti.
Iz Sarajeva je danas poslana poruka mira, poručila je gradonačelnica Benjamina Karić, te dodala da je staza sjećanja opomena novim generacijama da sa obrazovanjem, znanjem i kulturom sjećanja moraju boriti za bolje Sarajevo.
Danas iz slobodarskog Sarajeva, na dan početka obilježavanja opsade, najduže opsade u modernoj historiji, šaljemo poruku da želimo mir, želimo mir, želimo da nigdje više ni jedno nedužno dijete ne bude ubijeno. To je poruka iz Sarajeva, grada koji je krvario, grada koji je patio.
Prema podacima Istraživačko-dokumentacijskog centra Sarajevo, u ratu je ukupno poginulo više od 97.000 osoba u Bosni i Hercegovini. Procjena demografske službe Haškog tužilaštva je da je riječ o broju od 105.000 osoba. Prema podacima Haškog tribunala objavljenim na službenoj stranici za zločine na području Sarajeva, pred sudom Bosni i Hercegovine osuđeno je 10 pripadnika Vojske Republike Srpske. Na nižim sudovima za zločine na području Sarajeva osuđeno je još najmanje 20 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Nemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom objavio da gotovo ni u čemu nisu saglasni, sem u stavu da je potrebno očuvanje mira na Zapadnom Balkanu, napisao je Vučić na svom Instagram profilu. On je razgovor sa Zaracinom opisao kao iskren i izuzetno težak. Rekao sam Zaracinu da je Srbija teritorijalno i brojčano mala zemlja, ali zemlja ponositih ljudi koji će se suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama, napisao je predsjednik Srbije. Vučić je posljednjih dana najavljivao teške dane pred Srbijom, a kao izazove označio odlučivanje u Savetu Evrope o prijemu Kosova u članstvo i predlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama o genocidu u Srebrenici. Stranka Srpska lista saopštila je da Srbi sa Kosova neće učestvovati na tamošnjem popisu koji počinje danas. Učešće u okolnostima represije i bez povratka 250.000 raseljenih predstavljalo bi legalizaciju etničkog čišćenja sprovedenog nad kosovskim Srbima od 1999. saopštila je Srpska lista. Pozivanje na pravnu obavezu da se učestvuje na popisu je zastrašivanje od strane režima u Prištini, navela je Srpska lista. Vlasti Kosova saopštile su da je kazna za odbijanje popisa do 2000 evra. Vlada Srbije imenuje tim koji će se boriti protiv prijema Prištinu Savet Evrope, izjavio je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu, u kom će pored njega biti glavni pregovarač Srbije u Briselu Petar Petković i ministri Tanja Miščević i Tomislav Momirović. Dačić je za radio televiziju Srbije rekao da nema uslova za prijem Kosova.
Savet Evrope okuplja države. Ovo bi bilo prvi put da neko bude primljen u članstvo, da nije država. Na tome, ovdje se neće gledati po pravdi i po pravu. Ovdje će se gledati po sili, odnosno da li neko hoće da to silom nametne ili ne. A opet, s druge strane, ja razumijem i zašto to rade, zato što Savet Evrope je jedina organizacija gdje oni imaju šanse da uđu. Kako će da uđu oni u EPS kad treba konsenzus? Kako će da uđu u Europsku uniju kad nema konsenzus? Kako će da uđu u Ujedinjene nacije kad je to samo sanak pusti? Zato što je njihova zvezda je u eri kada polako nestaje sa političkog neba. Jer taj broj zemalja koji priznaju Kosovo je svakim danom sve manji i manji.
Bio je to ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Od uznemiravanja članova porodice preko objavljivanja netačnih informacija dok se tragalo za nestalom dvogodišnjom devojčicom do eksplicitnih detalja o okolnostima kako je ubijena, koje se mogu dobiti samo od policije. Pojedini mediji u Srbiji još jednom su klikove i šerove stavili ispred novinarske etike. Na to su ukazali u Savetu za štampu, nezavisnom telu koje su osnovala novinarska udruženja, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Više u prilogu Mile Manojlović.
Sve što je moglo da bude prekršeno, pre svega i iznad svega, znači od samog početka, pretpostavke su tretirane kao činjenice. Znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli, iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Ovako za Radio Slobodna Evropa sumira izveštavanje medija u Srbiji o slučaju nestale dvogodišnje devojčice u Banjskom polju, naselju u okolini Bora na istoku zemlje, Tamara Skroza, članica Saveta za štampu. Reč je o nezavisnom telu koje su osnovala novinarska udruženja, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Skroza ukazuje da su Ministarstvo informisanja i Regulatorno telo za elektronske medije REM tim povodom morali da reaguju.
Uostalom, ministarstvo je nadležno za sprovođenje zakona o javnom informisanju. I ja mislim da je mnogo važnija uloga REM-a, jer imam utisak da su televizije bile još i gore nego štampa, a REM je nadležan za televizije.
Ministarstvo informisanja se u 10 dana oglasilo samo jednom, apelom na medije 4. aprila nakon objave da devojčica nije živa. Molimo medije da se suzdrže od senzacionalističkog pristupa koji može dodatno uznemiriti javnost i narušiti privatnost porodice žrtve, saopštilo je ministarstvo. Dodali su da je sada najvažnije da mediji poštuju kodeks novinara i etičke standarde, pružajući tačne i proverene informacije, a istovremeno štiteći i dostojanstvo. Regulatorno telo za elektronske medije koje treba da prati način izveštavanja medija i da li je ono u skladu sa zakonom, ni jednom nije reagovalo. Izdali su samo jedno saopštenje 2. aprila u kome su naveli da su televizije sa nacionalnom frekvencijom ispunila obavezu o obaveštavanju javnosti o nestalom maloletnom licu, nakon što je aktiviran sistem Pronađime. Apel medijima je 2 puta uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim pojedini mediji način izveštavanja nisu menjali ni nakon toga.
Ta trka za čitaocima i gledaocima, za klikovima, za tiražima, zasenila je sve. Ostavila je stvarno mučan utisak. Bili smo svedoci svega, od doslovnog maltretmana porodice te devojčice, pa do lansiranja nekakvih vesti koje su tabloidi plasirali najširem auditorijumu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Ukazuje da je osim etičkog kodeksa prekršen i zakon o zaštiti podataka, ali da u Srbiji institucije povodom toga odavno ne reaguju. Zbog odavanja informacija tokom istrage disciplinski postupak pokrenut je protiv jednog pripadnika MUP-a iz Bora. To je ujedno bio i jedini odgovor ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića na novinarsko pitanje kako su tabloidi dolazili do informacije iz istrage na konferenciji za medije 4. aprila, jedinoj koju je MUP organizovao dok je trajala potraga, i to nakon saopštenja da je devojčica ubijena i da se traga za telom. Na pitanje da prokomentariše senzacionalističko pisanje tabloida, Gašić je rekao da ne pravi razliku među medijima.
Ja ne znam kako pravite gradaciju šta su tabloidi, a šta nisu. Da vam kažem, za mene su to novinari.
Rekao je Gašić. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta ispred kuće u naselju Banjsko polje kod Bora. Njen nestanak prvi put je tog dana aktivirao sistem Pronađime, odnosno Amber Alert u Srbiji, kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta. Odmah je započela potraga u kojoj je učestvovao veliki broj pripadnika policije, Gorske službe spasavanja i građana. Potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić 4. aprila saopštio je da se potraga za Dankom završila tragično i da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod u Boru udarili Danku automobilom i potom njeno telo ostavili na deponiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Neizvesnost oko ponavljanja izbora u Beogradu. Najveće opozicione koalicije razmišljaju o bojkotu predstojećih izbora u prestonici Srbije, nakon što su propali pregovori sa vlastima o poboljšanju izbornih uslova. Šta o izlasku na izbore, kažu Beograđani u prilogu Nevene Bogdanović.
Izaći ću, ako budu izašli svi.
Odgovor je Nikola iz Beograda na pitanje da li će izaći na glasanje 2. juna, za kad je zakazan novi pokušaj da se izabere vlast u glavnom gradu. Dijalog vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova je propao, pa koalicije Srbija protiv nasilja i NADA ne isključuju mogućnost bojkota. Nikoli Leposavi je izlazak opozicije preduslov za glasanje. Dragana i Aleksa su drugačijeg stava o bojkotu.
Ako samo izađe jedna grupa, onda nemamo šta da biramo.
Samo ako izađe opozicija na glasanje.
Taj bojkot nikad nije urodio plodom. Po meni je to eskivaža neka i nedovoljna snaga te opozicije.
Bojkotom opet ništa ne može da se postigne. Izborni proces postoji baš zbog toga, da bi ljudi izašli i mogli da se opredele.
Opozicija je pred vlast postavila 3 uslova. Reviziju biračkog spiska, dostupnost javnih servisa za njihovo predstavljanje i da lokalni izbori u svim gradovima i opštinama gde treba da se održe ove godine budu istog datuma, da bi se, kako kažu, sprečila izborna krađa i selidba birača. Opozicija poručuje da nema izlaska na izbore dok se zahtevi ne ispune. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, s druge strane, zatražio je od vlade i skupštine da ispune preporuke međunarodnih posmatrača misije ODIR-a uz poruku da kaže ne pristaju na ultimatume opozicije i uz negiranje optužbi o izbornoj krađi. Savina iz Beograda je od 17. decembra, kada se prvi put izlazilo na birališta, učestvovala u protestima na poziv opozicije.
Nisu to izborni uslovi koje opozicija postavlja, već izborni uslovi koji međunarodni ugovor i međunarodno pravo postavlja, kao i naš ustav, koji je očigledno samo mrtvo slovo na papiru. Meni lično nije čak ni toliko ko će da bude, već da ta vlast može se smeni, to je to.
Nakon izbora 17. decembra ni jedna politička opcija nije osvojila dovoljno glasova da formira vlast u Beogradu. Koalicija oko Srpske napredne stranke na čelu je grada 10 godina. Simo, Dragana, Aleksa i Nikola ovako vide njihovo upravljanje gradom.
Da li ste zadovoljni načinom na koji aktualna vlast vodi Beograd?
Jes. Za sada nema niko bolje.
Ne. M je prljav, zapušten. Da se to malo više vodi računa, ima verovatno sredstava, on bi izgledao mnogo bolje.
Koje su neke ključne stvari u Beogradu u kojima bi ti želeo da vidiš promenu?
Pa mislim da je javni prevoz, da je to suština. A druga stvar jeste da možda neke institucije i administracija treba da funkcionišu mnogo više u korist građana.
Gde biste volili da vidite Beograd nakon 2. juna?
Ma ovde neka ostane Beograd, ali neka ostane Beograđanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Vrhovni sud ukinuo je rešenje o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji i predmet vratio Podgoričkom višem sudu na ponovno odlučivanje. Njegovo izručenje zbog kriptoprevara vrednih oko 40 milijardi dolara od Crne Gore traže Južna Koreja i SAD. Uhapšen je 23. marta 2023. na Podgoričkom aerodromu, kada je falsifikovanim pasošem pokušavao da odleti za Dubaj, zbog čega je osuđen na 4 meseca zatvora. Nakon izdržane kazne upućen je u prihvatilište za strance u blizini Podgorice, gde čeka odluku o ekstradiciji. Odluku da Dok Won bude izručen Južnoj Koreji, a ne SAD-u, po skraćenoj proceduri doneo je Viši sud 20. marta ove godine, a potom potvrdio Apelacioni sud. Ta presuda je bila pravosnažna. Na nju je reagovalo 21. marta Vrhovno državno tužilaštvo tražeći od Vrhovnog suda zaštitu zakonitosti u slučaju Dok Won. Današnja odluka upravo je uvažavanje tog zahteva. Sada je na Višem sudu da utvrdi da li su ispunjeni zakonski uslovi za izručenje Dok Wona u odnosu na oba zahteva Južne Koreje i SAD-a, nakon čega nadležni ministar, a ne sud, odlučuje o izručenju. A o slučaju takozvanog kralja kriptovaluta Dok Wona na današnjoj skupštinskoj raspravi odgovarao je i crnogorski premijer Milojko Spajić, pre svega na tvrdnju jednog od advokata da je reč o iskonstruisanoj aferi.
U obrazloženju ste na precizan način napravili presjek čitave lažne afere uz potenciranje ključnih događaja koji su je obilježili, a uz očekivanje konačnog epiloga u postupku koji je pokrenulo specijalno državno tužilaštvo. Na ovu temu sam, vjerujem, u proteklom periodu rekao više nego dovoljno, a detaljnu izjavu sam dao i SDT-u u svojstvu građanina. Također ste kazali da smo neposredno pred izbore 11. juna bili, citiram, svjedoci brutalne zloupotrebe državnih institucija za pokušaj diskreditacije političkih protivnika. Lijepo ste to sročili, ali hajde da prevedemo na običan jezik. Bili smo svjedoci brutalne izmišljotine kojom su htjeli da nas isključe iz izborne trke. Dok Won je bio voljni ili nevoljni saučesnik tog neuspjelog pokušaja i radujem se da se konačno sazna istina.
Bio je to crnogorski premijer Milojko Spajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. Najveću pretnju u Evropskoj uniji predstavlja 821 organizovana kriminalna grupa, saopštila je Evropska policijska agencija Europol. Navodi se da okupljaju više od 25.000 pojedinaca iz 112 zemalja koji se najviše bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi i pljačkama. Izrael će dozvoliti privremenu isporuku pomoći u pojas Gaze preko prelaza Erez. Latvijski ministar spoljnih poslova kaže da bi fond NATO-a za Ukrajinu pokazao jedinstvo u alijansi. Milicije koje podržava Iran sastaju se u Južnom Libanu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski obavešteni izvori su otkrili korištenje sistema Lavanda u ratu u Gazi i tvrde da su izraelski vojni zvaničnici dopustili da veliki broj palestinskih civila bude ubijen, naročito tokom prvih sedmica i meseci sukoba, pišu svetski mediji. Svedočenje šest obaveštenih oficira koji su svi bili uključeni u korištenje veštačke inteligencije za identifikaciju meta objavila je izraelsko-palestinska publikacija Plus 972 magazin. Sva šestorica obaveštajaca su rekla da je sistem Lavanda imao centralnu ulogu u ratu. Sistem Lavanda je razvio elitni odjeljak izraelskih odbrambenih snaga, jedinica 8200, i koji se koristi kako bi identifikovao mete. Lavanda je kreirala bazu podataka od desetina hiljada osoba koje su označene kao prvenstveno nisko rangirani pripadnici militantnog ogranka Hamasa. Ovaj sistem se koristio pored drugog sistema baziranog na veštačkoj inteligenciji koji se naziva Gospel, odnosno Evanđelje, a koji je identifikovao objekte i zgrade kao mete. Tehnologija identifikacije lica je prethodno korišćena u Gazi u potrazi za Izraelcima, koje je Hamas odveo kao taoce tokom napada 7. oktobra, rekli su obavešteni oficiri. Program za identifikaciju lica koji vodi izraelsko vojno obaveštajna jedinica, uključujući sajber obaveštajnu jedinicu 8200, oslanja se na tehnologiju privatne izraelske kompanije Corsight, rekla su četiri izvora, naveo je New York Times, dodajući da također koristi Google Photos. Izraelske odbrambene snage nisu negirale postojanje ovog sistema na pitanje Plus 972 magazina, ali su opovrgnuli da se veštačka inteligencija koristi kako bi se identifikovali teroristi pod sumnjom. Izraelsko korišćenje naprednih sistema veštačke inteligencije u ratu protiv Hamasa ušlo je u neistraženo područje za napredno ratovanje, postavljajući veliki broj pravnih i moralnih pitanja i transformišući odnos između vojnog osoblja i mašina. Za 6 meseci ratovanja u kojem je srušen veći deo Gaze, izraelske odbrambene snage tvrde da su ubile oko 13.000 terorista. Ta je brojka veća od broja smrtnih slučajeva odraslih muškaraca koje su izbrojali Hamasovi zdravstveni zvaničnici, koji su tvrdili da žene i deca čine više od 2/3 ukupnih žrtava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.